Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Cei mai mulți oameni merg în concediu la mare, pentru că acolo este mai simplu. Faci 3 pași sau 40, dar ideea este că apoi intri în apă și gata, te bălăgești. Marea nu se compară cu muntele unde trebuie să depui efort pentru a-i vedea frumusețea. Marea este simplistă, da, are peisaje minunate, dar este simplistă, tocmai pentru că aceasta este realitatea. A fost o adevărată euforie să înceapă în literatura romantică un motiv caracteristic. Hoinarul filozof ce simte momente de exaltare și profundă intuiție pe munți. Manfred al lui Byron poate fi arhetipul în literatura engleză, poate Zarathustra în cea germană. René al lui Chateaubriand se cațără pe munți, cum face și Lamartine în Izolare. Thomas Mann exploatează pe de-a întregul tradiția priveliștii filozofice din munți în Muntele Vrăjit. Înainte de secolul al XVIII-lea, puțini oameni par să fi găsit munții atrăgători sau sublimi. Ascensiunea lui Petrarca pe vârful muntelui Ventoux, doar ca să vadă ce era de văzut, a fost probabil neobișnuită. Să scrii despre ea era lipsit de orice precedent. Munții erau considerați ca obstacole, excrescențe periculoase pe frumoasa față a pământului, iar primele comentarii asupra Alpilor erau orice, favorabile însă nu. Thomas Gray a fost unul dintre primii poeți care i-au apreciat. Într-o odă latină, el se adresează Sfântului Spirit al acestui loc aspru și proclamă: Îl vedem pe Dumnezeu mai aproape de noi, o prezență vie în mijlocul prăpăstiilor fără cărări, sălbaticelor culmi montane și stâncilor abrupte și printre torentele urlătoare. În curând, Alpii au atras pe turiști și în special Mont Blancul, vârful cel mai înalt din Europa, monarhul munților, acesta a stârnit emoții pioase în mulți dintre ei. O scurtă poezie în germană a lui Friedrich Brunn spune: Cine ți-a înălțat pe bolta eterului, puternic și îndrăzneț fața strălucitoare? Și răspunde: Jehova, Jehova. Coleridge plagiază mai mult sau mai puțin această poezie cu al său imn înainte de răsărit. Cine a rugat soarele să te înveșmânteze în curcubeie? Cine cu flori vii? De cel mai frumos albastru? Ți-a aruncat cununi la picioare? Dumnezeu! Să lăsăm torentele ca pe un strigăt al popoarelor să răspundă și să lăsăm câmpiile de gheață să răspundă. Dumnezeu! Hölderlin numește Alpii fortăreața făpturilor cerești, de la care în mare taină e transmisă oamenilor. Victor Hugo exclama: Cât de neînsemnate par monumentele omului alături de aceste edificii minunate pe care o mână atotputernică le-a înălțat pe suprafața pământului și în care există pentru suflet aproape o nouă revelație a lui Dumnezeu. Emerson îl face pe unul dintre personaje să spună: glumim și pălăvrăgim, tu ești tăcut și netulburat. Orator mut, înzestrat să pledeze și să convingă fără să vorbească, tu ne-ai făcut să sprijinim și să îndreptăm scurtimea zilelor noastre. Oamenii oscilează nu între a le plăcea și a nu le plăcea muntele, ci între a-l considera un simplu instrument care, indiferent de frumusețe, nu și-o datorează lui, ci unui creator sau unui zeu căruia să-i se închine. Fiecare are dreptul să aleagă, dar realitatea este că natura în care se încadrează și muntele a fost darul lui Dumnezeu pentru om și nu am fi avut-o fără el.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Bun
Bun găsit, vă salutăm de la Radio Vocea Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Sunt câteva subiecte de care suntem fascinați, noi oamenii, și vă invit să vă gândiți care ar fi primele trei curiozități ale dumneavoastră cu privire la viață în general. Dacă una dintre ele este cum să cunosc viitorul, să știți că despre astfel de lucruri vom vorbi în următoarele 4 săptămâni aici la Radio Vocea Speranței.
Prima profeție biblică este considerată în mod obișnuit ca fiind cea din Geneza capitolul 3 cu versetul 15, unde după ce Eva a ascultat de glasul șarpelui și i-a dat și soțului ei să mănânce din pomul despre care Dumnezeu spusese să nu mănânce, Dumnezeu vine și se întâlnește cu ei și spune în auzul celor trei, adică Eva, Adam și șarpele, adresându-se la început șarpelui: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Aceasta este considerată a fi prima profeție biblică și această profeție mesianică, da, trimiterea clară la Domnul Iisus Hristos, care avea să zdrobească capul celui rău, dar care în același timp avea să iasă din lupta asta cu călcâiul zdrobit, a fost cea care le-a dat speranță celor doi, lui Adam și Eva, și puterea de a merge mai departe. Dacă ne uităm cu atenție după toate aceste blesteme din partea lui Dumnezeu, versetul 20 spune: Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama celor tuturor celor vii. El are putere, după tot ce se întâmplă, să-i spună soției lui viața. Nu pentru ceea ce făcuse, ci pentru făgăduința pe care o primise, că ea, cea prin care intrase moartea în lume, într-un fel, da, avea să fie cea prin care avea să intre viața în lume.
Profeția implica și un plan de salvare. Despre ce era vorba?
Era un plan de salvare, adică era planul lui Dumnezeu de răscumpărarea omului, era planul lui Dumnezeu de a zdrobi capul șarpelui, pe care Dumnezeu îl vede și în ocazia aceasta ca fiind principalul vinovat, instigatorul, și cumva această luptă dintre planurile celui rău și dorința lui Dumnezeu de răscumpărare devine firul roșu al întregii istorii. Istoria mântuirii este, de fapt, haina care îmbracă întreaga istoria lumii și în care ne regăsim cu toții. Conflictul acesta îl putem descoperi atât la nivelul istoriei, cât și la nivelul vieții fiecăruia dintre noi.
Dar cum de s-a ajuns la păcat într-o lume perfectă?
Asta este una dintre marele taine. Păcatul rămâne taina pe care nu o putem descifra. De ce spun că nu o putem descifra? Pentru că în momentul în care am găsit o explicație, e posibil să găsim o scuză. Iar a găsi o scuză înseamnă motiva, într-un fel, apariția păcatului. Nu există nicio scuză, nu există nicio motivare pentru apariția păcatului. În același timp, păcatul este o dragoste greșit înțeleasă, este, dacă vrei, o încercare de a transforma iubirea lui Dumnezeu în egoism, de a schimba direcția iubirii lui Dumnezeu. Pentru că asta face Lucifer și de asta devine diavol. El schimbă cumva direcția iubirii lui Dumnezeu. Și în loc să dea această iubire mai departe, el o oprește pentru sine și se gândește ce s-ar întâmpla dacă eu aș fi centrul centrului. Dacă lucrurile s-ar face cum cred eu, dacă în loc să-i slujim pe alții, ne-am slujit pe noi, dacă în loc să arătăm iubire față de cei de lângă noi, am arătat iubire pentru noi, față de noi. Și în momentul în care în mintea lui a încolțit gândul ăsta, îngăduit oarecum de aceeași iubire a lui Dumnezeu, că asta înseamnă iubirea. să poți să spui da și nu. În momentul în care nu mai poți să spui da și nu, nu mai este iubire. Și atunci Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a creat ființele inteligente cu această posibilitate de a zice da și nu.
Cine au fost Cain și Abel?
Cain și Abel au fost primii oameni născuți pe pământul acesta. Părinții lor, Adam și Eva, au fost creați de Dumnezeu, au apărut maturi, da? Pe când Cain și Abel s-au născut, au fost prunci. Și se consideră în mod obișnuit în teologie că Eva, atunci când cei doi s-au născut, s-ar fi gândit, probabil unul dintre ei va fi cel care ne va ajuta să ne întoarcem înapoi.
Exact la lucrul acesta voiam să ajung. Au făcut parte din profeție?
Erau partea profeției, dar nu în sensul în care probabil Eva sau Adam se așteptau să fie. Adică ei urmau să fie salvați prin același preț pe care Iisus Hristos avea să-l plătească pentru ei, dar nu erau ei cei care aveau să-i răscumpere pe părinții lor și în felul acesta să pregătească intrarea înapoi în grădina Edenului. De fapt, ei au înțeles lucrul ăsta destul de devreme, aș spune, pentru că îl întâlnim pe Abel și pe fratele lui, pe Cain, aducând o jertfă Domnului. Ori în momentul în care ei au adus jertfa, au înțeles că nu ei sunt jertfa. Ei au devenit parte a acestei așteptări pe care aveau și părinții lor și care s-a transmis din generație în generație până la Domnul Iisus Hristos, cel care avea să fie cu adevărat jertfa pentru păcat. Cain nu a înțeles pe deplin perspectiva aceasta, el nu aduce un miel, el aduce din roadele pământului, aduce ce are mai bun, aduce ce a reușit el să câștige prin munca lui și cumva din momentul acela lumea se împarte în două. Unii oameni care își pun toată încrederea în jertfa lui Iisus Hristos, gândește-te că totuși Abel creștea miei doar pentru jertfă sau pentru lână. Nu se tăiau animalele pe vremea aia. Deci avea și el o grădină de zarzavaturi. Trebuia să mănânce de undeva. Dar el nu aduce din grădina de zarzavaturi, ci aduce din miei turmei sale, pentru că așa a poruncit Dumnezeu. Cain, în schimb, aduce din roadele câmpului său, spunând într-un fel, Doamne, mulțumim pentru Edenul tău, dar să știi că și noi avem un Eden aici. Am auzit de la părinții noștri, acolo erau fructe frumoase, uite, vedem și noi aici, peste gard, dar să știi că și noi avem fructe frumoase, uite, toate lucrurile astea le-am produs noi, cu mâinile noastre, cu truda noastră. Este încercarea de a veni înaintea lui Dumnezeu cu meritele tale, cu ceea ce ai tu, încercarea de a ne mântui pe noi înșine. Dacă ți-aduce aminte, atunci când Iisus a fost pe cruce, asta a fost una dintre replicile celor care erau în jurul crucii, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Cam asta e gândirea umană, să ne mântuim pe noi înșine și apoi dacă scăpăm noi, poate îi mai mântuim și pe alții. Iisus Hristos a venit să ne mântuiască pe noi și spune Biblia, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Asta este lumea noastră împărțită imediat în primii ani a existenței ei. Și cumva curentele acestea de gândire continuă să existe până astăzi. Ne mântuim prin ceea ce facem noi, prin eforturile noastre, prin talentele noastre. Unii cred în Dumnezeu, alții nu cred în Dumnezeu, dar esența aceeași, ne mântuim prin noi înșine sau recunoaștem că noi înșine nu putem face nimic și atunci venim la Dumnezeu și așteptăm mântuirea Lui. Îl așteptăm să fim schimbați de El, îl privim pe El ca model al nostru, rânduierile Lui de viață ca rânduierile noastre de viață, cumva modelul acesta lui Abel. Ce se întâmplă acolo? Cain îl omoară pe Abel. Vezi, cumva, deși el pare că e fericit, el nu e fericit. El vrea într-un fel să-l forțeze pe Dumnezeu să-l iubească. Gândește-te, noi astăzi, în copilărie, da, avem prieteni, avem colegi de clasă, cu mulți ani în urmă, cum sună, ne jucam cu copiii de la bloc, da? Avem prieteni, dar gândește-te, Cain nu a avut decât un singur prieten, pe Abel. A fost tovarășul lui de joacă din copilărie. Și atât de mare a fost ura, nebunia, nefericirea din viața lui, încât a fost dispus să-l omoare, ca să-l forțeze în felul acesta pe Dumnezeu să-l iubească, să-i primească jertfa. Nu l-a convins pe Dumnezeu, dimpotrivă. A creat această dramă care s-a perpetuat de-a lungul generațiilor și de multe ori când oamenii vor să facă voia lui Dumnezeu, când oamenii vor să-l asculte pe Dumnezeu, sunt prigoniți, sunt persecutați, sunt neînțeleși de cei din jur, așa cum a fost și Domnul lor.
Alte două nume care apar în Egeneza și care au legătură cu profeția ar fi Set și Enoch.
Set este dovada că noi nu putem să-L forțăm pe Dumnezeu să joace după cum cântăm noi. Cain a crezut că poate să-L facă pe Dumnezeu să accepte jertfa lui, să schimbe cumva planurile, să schimbe cumva regulile, să schimbe cumva simbolurile. Dumnezeu n-a acceptat lucrul ăsta. Dimpotrivă, Cain este cel care fuge, locuiește în țara Nod, fără aceasta a fricii, a fugii, a îndepărtării de Dumnezeu. Este întotdeauna stresat, este întotdeauna îngrijorat, se teme pentru viața lui. Pe de o parte e frică să moară, pe de altă parte e greu să trăiască și existența asta a lui atât de complicată, aș zice, nu știm când se încheie, nu știm cum se încheie, dar el continuă să poarte această teamă, această frică, această neliniște pentru tot restul vieții lui. În schimb, Dumnezeu dă o speranță, o nouă speranță primei familii, se naște Set și acesta e din familie cu Abel, nu din familie cu Cain. Și apoi seria aceasta a oamenilor lui Dumnezeu se continuă, nu sunt mulți. Unul dintre ei este și Enoch, despre care Biblia spune că nu s-a mai văzut pentru că Dumnezeu l-a luat la cer. După nașterea fiului său, Enoch umblă 300 de ani cu Dumnezeu. E cumva nu doar un act de iubire pentru Enoch, ci o dovadă pe care Dumnezeu o dă lumii antediluviene că cei care umblă cu Dumnezeu vor ajunge într-o zi acasă.
Ce a însemnat potopul pentru istoria omenirii? Este el doar o poveste care a apărut în toate legendele comunităților vechi sau este real?
Noi credem că este real pentru că e scris în Biblie și pentru că sunt destul de multe dovezi geologice care confirmă această catastrofă de proporții uriașe. E adevărat că potopul are multe taine pe care nu le putem înțelege, dar dacă știm că Dumnezeu l-a îngăduit, dacă știm că Dumnezeu a avut grijă de cei care au supraviețuit, atunci înțelegem că nu trebuie să explicăm totul în parametrii legilor fizice pe care le cunoaștem astăzi. Adică sunt întrebări legitime pe care ni le punem. Cum au avut suficientă hrană pentru atâtea animale, cum au stat un an de zile cu tot felul de viețuitoare, au hibernat urșii sau n-au hibernat, au fost în stare, au fost adulți sau au fost pui, cum a reușit să supraviețuiască Noe și soția sa într-o corabie în care erau atât de multe animale și care aveau procese fiziologice care inevitabil lasă niște mirosuri și așa mai departe. Sunt întrebări pe care ni le putem pune, dar care arată că acolo a fost degetul lui Dumnezeu. Biblia spune foarte frumos că după ce au intrat ei în corabie, Dumnezeu a închis ușa. Adică nu a fost doar o chestiune umană, omul și-a făcut o corabie, s-a dus și a prins niște guguștuși de pe câmp, niște porumbei, s-a dus și a găsit un pui de leu, a găsit un pui de girafă, un pui de măgăruș, câțiva mielușei din turmă, câteva căprițe și le-a înghesuit acolo pe toate, câinele cu care se jucau copiii, pisicuța, și au stat și ei acolo cu ce au reușit să adune în 120 de ani, ce au reușit să adune ceva alimente, s-au scăpat. Dumnezeu i-a zis lui Noe să facă o corabie, dar Dumnezeu a fost cel care l-a păzit pe noi. Este convingerea fermă pe care o am și faptul că acest concept al potopului s-a transmis în toate culturile antice sau în majoritatea culturilor antice, înseamnă că oamenii n-au putut uita această catastrofă, acest eveniment care, într-un fel, a resetat totul. Nu a resetat doar viața și existența oamenilor, ci toată natura. Totul a fost altfel după momentul potopului.
Avram, un alt patriarh, a fost profet?
Mă gândeam dacă există un text biblic care să vorbească despre lucrul acesta. Dumnezeu s-a descoperit lui Avram în multe feluri. El a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Avram a primit descoperiri de la Dumnezeu legate de viitor. Da? Dumnezeu îi spune, uite, sămânța ta va fi supusă unui neam, da? Timp de 400 de ani și apoi va fi eliberată. Deci cumva există și elementul acesta de predicție în descoperirea pe care Dumnezeu o face. Este într-adevăr evident că a avut Duhul lui Dumnezeu, că a fost o persoană specială, chemată de Dumnezeu pentru o lucrare specială, într-un timp special, chiar dacă el nu este inclus în ceea ce noi numim lista profeților, da? Dar el a avut în relația sa cu Dumnezeu și aceste elemente pe care le întâlnim în lucrarea și în slujirea profeților.
După Avram, printre patriarhi au mai fost profeți?
Patriarhii au un loc special în istoria poporului Israel. Ei au fost considerați așa, patriarhi, părinții fondatori, să zicem noi, în limbaj modern. Ei au fost considerați ca profeți, au fost considerați ca părinți fondatori ai națiunii. Au un loc special, Dumnezeu s-a descoperit în viața lor, au avut experiențe uimitoare cu el, uneori Dumnezeu s-a descoperit și în viața soțiilor lor, mă gândesc la Isaac, da? Rebeca a știut că cel mai mic va fi domn peste cel mai mare, că cel mai mare va sluji celui mai mic, mă rog, erau gemeni, cel mai mare, da? În sensul ăsta, că s-a născut primul. Și în felul acesta Dumnezeu le-a descoperit ce avea să fie în viitor. Dacă ne gândim la Iacov, de exemplu, el rostește pe patul de moarte o binecuvântare, profeție. El rostește chiar una dintre cele mai frumoase promisiuni mesianice. Atunci când spune toiagul de cârmuire nu se va depărta din Iuda, da? Până va veni Silo și de el vor asculta popoarele. Deci cumva există în binecuvântarea aia pe care l-o rostește la sfârșitul vieții o profeție foarte clară și nu doar în dreptul lui Iuda, ci și în dreptul celorlalți.
La Radio Vocea Speranței ați ascultat emisiunea Esența Credinței, realizată în tandem de Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Peste 7 zile vom continua să descoperim cum cunoșteau profeții viitorul, dar până atunci poate vreți să cunoașteți și trecutul emisiunilor noastre Esența Credinței. Puteți găsi întreaga arhivă pe rvs.ro.
Studiu cu folos, vă dorim și pe curând!